kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabejira arkafune dawatota fi agge fotota sagale amerika baganagatatan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni dafi television ni dan magala washington dc ra kan sini da barsu kopi buya harra kitata onkolole sa kuda sadde barakuma lama biddami lama akala ko sa ethiopia timmo onkolole sa sadde barakuma lama kuda shani qabate di atera kan sin kesum mesu ambafkadu moradati kopi kenya ra kesetti kopi torbani waye ummata oromo kanabek tulata kan jedu dafi dimottan waye yero irati tiye fatani arka qabna hamatu mur saganta kenya ti akan wajinin turtani isina fera amagara odutu dabarra hodu arra kan nutimtu tujube
አተሞልተን ኦዱንገልገለ ከናፍ ቀምኑ ኩኖ ዩናይትድ ስቴትስ ወራንስ ካበ ኢትዮጵያ ከ ስትገገ ፈማጅሩ አከዳበቱ ረዴ ቢቴ ዋምቸ እስቴ ጅርቲ ኢታናዱ ቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቬዳንት ፓተል ከለይ ጋዜጣ ሶታፍ ኢብሰከነን ነከጀዳኒቲ አሜሪካን ሆከረ ደበላ ዱፈ ሉቡነ ሞታ ደርብ ሎጊ መሌነ ሞታ ነጋራት ፉል ለፈጩፍ ወል ኢብደን ካበ ኢትዮጵያ ከሳ ጋጋ አመወል ትቡኢንሰ ከናን ወል ቀበቴ ዱፉ ኢላልቲሴ አከን ያደው ሼብሰኒሩ ittana dubbi himangun akajadanitti qamolin wal warana jiran hundi waransa kadaban ertran loltota she akabaftuf humnonni addabilisu maumata tigray dedemqinsa dabalata kamu akadaban akasumas gargar sanamo magufu tokkomale akadakabu gafataniru lollikun garu gama adda warana addadan tifufe jira lola tifufe kanan waranni etiopia kale samagalo togurguddo tigray ke satoko katate shire sene jira humnonni digumsa kun kale samagala shire indasillase senaniru jechu ran TPLF ibsabaasin murkane seera mootummaan federaalaa Itoophiyaa haala dhiyeenyaraa wotame kana ilaalchisee deebiin kennine kaleessa garuu buufata xayyaaraaf dhaabbilee federaalaaf dhaabbilee naannichatti argaman to'achuu karoorfachuusaa beeksisee ture oduu amma nu dhaqqabeen immoo waraanni Itoophiyaa magaalaalee kaaba Tigraay sadii waraansituun gaggeessameen to'achuusaa beeksiseera Reuters akka gabaasetti magaalaaleen kun Shiree, Koramiif, Allaamaaxaadha wajjir mirgana moomaa ka tokkummaa mootummootaa haleellaa samiirraan utuu addan baasin naannoo Tigraay keessatti raawwatamu hangi tokko kan isa yaaddisse ta'uu dubbi himaan jaarmiicha kibxataarraa tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru hookarri Tigraay keessaa naannolee hollaatti babal'ate loltoota eertiraa ofitti hawwate siviilota kumaan lakkaa'aman yoo galaafatu miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee ofiirraa ka buqqise yoo ta'u kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman beelaaf saaxilu mala tokkummaa mootummootaatti komishinarri dhimmootii mirga namoomaa Volker Turk haleellaa samiirraan Tigraay irratti raawwatan namoota nagaa irratti ka geggeessamu dhiibbaa hamaa daran hammeessa jechuudhaan har'a ganam akeekkachiisa kennaniin beeksisaniiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennan kanaaf kaleessa deebii ka kennan gorsaanti kan nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen fuula Twitter isaanii irratti barreessuudhaan walitti bu'iinsi sun akka hangi tokko bifa kabiroo qabsiisuu yaalan hammaataa kana deemu miti. Kan inni hammaataa adeem inna naannolee kabirootti babal'ataa ture jedhan amma garuu dhaamaaf xiqqaataa adeemaa jira gargaarsiif tajaajilawwan yeroo dhiyoo itti fufuuf jiru jedhan. Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa kan bara 2014 marsaa 2ffaa har'a eegale ministeerri barnootaa yeroo jalqabaatiif qormaata kana mooraalee yuunivarsiitii keessatti kennee jira dubbiimaan ministeera barnootaa Amalewarq Hizqeel raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti barattoonni 1,300 ol ta'an qormaata marsaa 2ffaa fudhachuuf yuunivarsiitiiwwan guutuulee biyyattii keessa seenaniiru barattoonni gara miliyoona 1 ta'an qormaata baranaaf ni taa'u jedhamee eegama. Barattoonni naannoo Amaaraa mooraa yuunivarsiitii seenan kanneen 12,787 ta'an garuu qormaata marsaa jalqabaa ituun fudhatin dhiisanii bahaniiru. Yuunaayitid Isteetsi garee Alqaayidaa Somaaliyaa jiru irratti lolashee babal'isaa jirti. Ministeerri maallaqaa wixata kaleessaa qoqqobbii hoogganoota olaanoo Al-Shabaab 4 akkasumas hojjettoota 10 irratti fuulleffate ifa taasisee jira. Martinuu neetworkii maallaqaa walitti qabu loltoota bobbaasuuf meeshaa waraanaa bituu keessatti kanneen qooda ijoo qaban ta'uusaanii ibsameera. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti neetworkiin kontirobaandii kun dhaabbilee ka mootummaa hin ta'in dabalate maddeen adda addaarraa maallaqa argachuun Al-Shabaab waggaatti tilmaamaan doolaara miliyoona 100 akka maddisiisu gargaareera. Kunis guddinaaf dandeettii garee shoror keessaa kana cimsuuf gumaachee jira. ministrin mallaqa United States hogganoota ijoo keessaa tokko Abdullahi Jerry hoggana bittaame shawarana al-Shabaab jechuun adda baasee jira. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. Humnoon raashaa kibxata darbe keellaa enerjii dabalatee magaalaalee Ukraine hedduurratti haleellaa qilleensaa karaawwatan ta'uun beekamee jira. Ittaanaa itti gaafatamaan waajjira pireezidant Volodimir Zelenskii kata'an Kirilo Timoshenko akka jedhanitti haleellaaleen sadii bakka dhiheessii humna elektirikii Kiyiv keessatti argamu rukute. Kantiibaan magaalaa Kiyiv Vitaalii Klitschikoo akka jedhanitti kutaa kaaba magaalaa guddoo biyyatti bakka dhaabbanni bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an rukutaman keessaa dhoohinsi dhagahameera. Haleellaa qilleensarraan raawwatame lama dabalate keellaa enerjii magaalaa Dimbroo keessatti argamurratti miidhaa guddaa geessiseeraa jedhan Timoshenkoon. Kantiibaan magaalaa Ziitoomir akka jedhanitti haleellaan qilleensarraan gamasitti raawwatame magaalattiin tajaajila bishaaniif elektirikii akka hin qabaanne taasiseera. Zelenskiin akka jedhanitti raashaan caasaalee enerjii irratti haleellaan raawwatte gocha shororkeessummaatii ittiin jedhan. Barreessaan olaanaa tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres haleellaa misaa'ilaaf diroonii magaalota Ukireen irratti itti fufee jiruun hedduu rifataniiru jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummoota Steefan Dujaarii qibsanii haleellaan kun hatattamaan akka dhaabatu gaafataniiru. Dhaabbileen mirga namoomaa 40 ol ta'an manni maree gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa walga'ii ariifachiisaa waamee tarkaanfii mootummaan Iraan mormitoota irratti raawwate irratti akka mari'atu gaafataa jira. Ibsi wixata kaleessaa bahe kun du'a dargaggeettii waggaa 22 Maashaa Amiinii ilaalchisee mormii guutuu biyyattii keessatti ka'eef deebii kennuuf jecha. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii Tuujubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti gandoottan 4 keessatti sanbata 7 sanbata xiqqaa darbee hidhattootaan raawwatameera kan jedhame haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni 30 du'uu isaanii bulchaan aanichaa obbo Fiqaaduu Hundee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Kan bulchiinsa aasofsii bulchaa aanichaatii fi namoottan firri isaanii jalaa du'anii aasofsii seenaa hormalkaa amboorraa gabaasattaanu qaba dhimma kanarratti.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti jiraataa ta'uu sagalee Ameerikaatti namni dubbatan sababa haleellaa raawwatameen walqabatee ganda guddina jireenyaa keessaa miseensota maatii isaanii torba wajjin baqatanii bakka qubannaa akka jiran dubbatan.
Sabuma amaaraa kan ta'anii sana kan jedhama sana waliin makatee fi ganama barii namni quban qabaatiin uummatatti naanna'anii kanaa booda dhukaasni hin jalqabamee. Egaa kana iddootti uummanni garatti ba'u dhabee namni baay'een achumatti wareegamee namni baay'een immoo amma danda'e kan baqatee jira. Madoon hedduutu jira.
Akkamiin adda baastanii bartan isaan ta'uu isaanii?
Namoonni hidhatanii dhufan sunni waggaa kanaan dura biyya kana gadhiisanii nama wajjin dhalannee guddannee ijoolleen harkeetti guddatanidha. Ansii dhufu keessa immoo afaan keenyallee hin dubbatu. Isaan kun biyya beeku waliin guddannee achitti mooleen jedhanii hidhatanii dhaloo guutuudhaan. Qindaadhaan dhufanii innoo ganda guddina jireenyaa irraa buqqaane. Ganda guddina jireenyaa inni jedhamu guutummaa guutusatti buqqa'ee namni tokko tuna fiinii jechuudha. Ittaffeen soorumaa tunis akkanuma buqqa'ee kaasanaatti moo faffacaanee joorree jira jechuudha.
Haleellaan kun sababaa itti raawwate jedhaniifillee yemmuu ibsan.
Jarri kun isaan barbaadanii lafa kanarraa uummata kana kaachisanii lafa qarjii lafa bareedaa kana fudhachuudha inni tokko. Inni lammataa ammoo yoo ilaallu qaama shanii jedhu balleessina kan jirudha. Kan isaan fitan garuu qaama sana tun ta'in uummata wallaalaa qotee bulaa nama waa tokko hin beekne balleessuudha. Waliin qabatu jechisaan jedhanii fi waan isaan godhan kun.
Qaamni nageenyaa kan mootummaa eessa jira?
Magaala irra jira. Namoonni tokko tokko maaliif nu ilaaltu jennaan magaalaa isaa eegaanoon jedhanii. Shaniin akka hin galle malee qaama biraa ajajni nuti laatan hin jiru deebiin deebi'e.
Namni kabiraan sagalee Ameerikaaf ibsa kennan Dr. Dirribii Abdannaa akka jedhaman dubbataniif magaalaa Naqamtee keessa jiraatan abbaa koo haleellaa kanaan nan dhabee jechuudhaan magaalaa Naqamtee keessattis gadda taa'u dubbatanii jiru.
Ani kan na jalaa miidhame abbaa koo Abdannaa Duureessaa Jibookaa jedhamu jaarsa waggaa 85 warri achiisaan bira turan baqatee jalaa ba'e abbaan kommoo sa'aatii sanatti baqachuu hin danda'anii dhukkubsataallee turanii dhukkuba isaanii reefuu dandamatu saniif baqachuu waan hin dandeenyes balbalatti ijaarsa taa'umsa irra taa'ee balbala jiru rasaa isatti roobsanii ajjeesanii namoota naannoo sanaa ganda sana keessa jiran isa dabalatee nama jaatu wareegame abbootiin baqachuu hin dandeenyee fi harmooliin umurii isaanii baqa kanaaf isaan hin dandeessifne akkanatti balbalatti fitanii warri kun hundumtuu anaaf finna kootii qeensun hundumtuu finnumaa warruma keenyadhaa akkasitti magaalaa rakkamte keessatti bakka tokkotti gadda maatii keenya taa'aa jirra. Qaamni mootummaa iddoo magaalaa irra jirutti akka kanatti nu jalaa dhume uummanni keenya mootummaan birmannaa akka godhu nageenya lammiilee isaallee akka eegu akka maatii miidhamaatti dhaamsa keenya akka ta'e kan qaqqabsiisan barbaada.
Bulchaa naannaa Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee waa'ee haleellaa kanaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sinxaaleeyyii maqaa saba maraatiin hundaa'anii ani diina rukkuta jedhanii soobanii meeshaa seeraa alaa hidhatanii kan mootummaan hin beekne hidhatanii socho'anidha. Aanaa Kiiramuu ganda guddina jireenyaa, ganda caffee soorumaa, ganda burqaa soorumaa, ganda naccinoo keessatti meeshaa seeraa alaa hidhachuudhaan mootummaan utuu hin ajajiin beekamtii mootummaatti ala ta'e jedhamee meeshaa kilaashii qabatee qaamni kun utuu aanaa hin ajajiin rakkoon achi jira jedhee utuu hin ilaaliin. Uummanni kun akka uummakka ni badu gochuuf kiiloomeetira 26 ol adeemanii walakkaan isaanii jiraatama aanaa kanaatti warra guduroo Wallaggaa keessa Haboo bakka jedhamu duratti kan dhufan kan walitti bobba'an ijaaramanii biyya kana diiguuf kan deeman akka jiran yaada kaasuu hin danda'ama jechuudha. Ganda kanarratti uummata qulqulluu mana isaa bulu muriinsa waggaa 75 amma 90 kan ta'an jaarsolii biyyaa abbootii amantii kan homa tokko hin beekne kan ofii isaanii rakkoo adda addaa keessaa quba hin qabne kan keessattis hin hirmaanne fayyuma ta'e jedhame ganda kanarratti dhiirri 29 dubartiin tokko waliigala namni 30 kan du'e ta'uu isaati. Rakkoo kana uumameef immoo gadda guddaa keenyatti dhaga'ama.
Hidhattootni kunneen mana jiraattotaa 50 ol gubuu fi loon saamanii miliquu dubbachuun waan haleellaa kana qolachuuf isaan danqellee ibsanii jiru. Bulchaan aanaa kun.
Qaamni nageenyaa moo hojiin kallattii arfaniin aanaa kanarratti waanta jiruuf kallattii arfaniin walakkaan gara warra guduroo Wallaggaa deemaa jira. Walakkaan immoo aanaa kana keessas magaalaa kana diinni qabachuuf kan deemu waan ta'eef naannoo sana eegaa jira. Ta'e jedhamee keellaan gadhiifamee utuu hin taane akka tasaa icciitiin yookaan immoo odeeffannoon kanatti argattu jira kanatti dhabdu jira waan ta'eef rakkoo kanarraa kan ka'e dhimmi kun raawwateera. Garuu akkuma raawwateen immoo qaamni nageenya aanarra jiru milishaan dhaqeellee dhukaasa jala dhaabachuuf yaadeera. Humna isaati olii waan ta'eef immoo angudu waldaa deebiira. Isaan hedduutti immoo dubbiin sun ammas deebiin galgala qabnaa'eera. Gara fuulduraattis uummanni kun ijaarame. Qaamni nageenyaas ijaaree uummata kana eeguun dirqama ta'a. Diinonni kun biyya kana diiguuf socho'u waan ta'eef deebi'aa tattamaa akka nuu kennuu fi mootummaas gaafadheen jira.
Dhimma kanarratti jiraattota naannoo sanaa argannee dubbisuudhaaf tattaaffii nu taasifne milkoofne bulchaa godina Wallaggaa ba'aa fi itti gaafatamtoota godinichaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran akkasumas kan naannoo Oromiyaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffii taasifne ammaaf milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ta'e naannoo sanatti sababa neetoorkiin bilbilaa hin jirreef waan ta'e mirkaneeffachuudhaaf akka hin dandeenye ibsee jira. Godinaalee Hooroo Guduroo Wallaggaa fi Wallaggaa ba'aa keessatti haleellaawwan namoota nagaa irratti raawwataman ilaalchisee dhalattootni Oromoo fi aangawootni naannoo hidhattoota maqaa fannootiin socho'an jedhamanii fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman yommuu komatan dhalattootni saba Amaaraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti shororkeessummaatiin farraje yeroo himatan dhaga'ama.
Gama biraatiin haleellaawwan eenyummaa irratti xiyyeeffatan kan raawwatan humnoota mootummaatiin deeggaraman humnoota milishaadha jechuudhaan ajajootni waraanaa gurmuu kanaa ibsaa kan turan yommuu ta'u hidhattootni woboo namoota meesha maleeyyii irratti haleellaa hin raawwatan jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatu haala turuun isaanii ni yaadatama.
Kanuma walqabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan gargaarsa namummaa irra hojjetu UNOCHA jedhamuudhaan beekamu sababaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru keessumaa godinaalee Wallaggaa keessatti itti fufeen namootni hedduun buqqaanii naannoo Amaaraa magaalotaaf godinaalee garaagaraa keessa jiru jechuudhaan ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura ibsoota baasaa tureen Oromiyaa rakkoon nagaa jiraachuu fi xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudhaan yaadachiisaa turuunsaas akkasuma ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishiniin Kongireesiin Federaalaa Oromoo kan KFO'n waliigaltee daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa gidduutti taasifame mormee jira. miseensa koree teknika kan taani kan dangessa turani keessa namni tokko immoo hojiin hojjetame suni kan ogummaa saayinsii irratti hundaa'edha jedhaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee hojiin daangaa buusuu suni hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa isa ijoo akka ta'edha kanaan dura dubbatani. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi, ittaanii dhiyaata.
Kongireensiin federaalaa Oromoo KFO'n ibsa torban darbe baaseen waliigalteen daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduu ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti dhiyeenya taasisame kan hin fudhanne ta'uu beekse. Sababa KFO'n waliigaltee daangaa bulchiinsaa kana ittiin morme sagalee Ameerikaaf kan ibsan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Kongireensii federaalaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim akkana jedhu.
Uummanni keenya ka gaafachaa jiru dhimma eenyummaa abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee malee dhimma daangaatii miti kan jalqaba. Itti aansetiniin warri mootummaadhaa koree teeknikaa ijaaranii qorannoo geggeessaniitiin eega jedhan booda bu'aa qorannoo sanirra jenneetiin waliin galtee kana goone haa jedhan malee argannoon koreen teeknika isaanii baateetiin jedhee fi ka warri hooggansa siyaasaa murtii irratti kenne gonkumaa kan wal faallessuudha.
Kanaaf Kongireensiin Federaalaa Oromoo KFO'n ragaa of harkaa qabu qaba. Argannoon koree teeknikaa fi kan waliigaltee qaamoleen bulchiinsaa irra dhaabbatanii waliigaltee raawwatan kana gargar ta'uusaa irratti ragaan harkaa qabdan jira.
Koreen teeknikaa babal'ifannaan magaalaa Finfinnee kun keessattuu bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa kaasee yeroo ce'umsaatti irraa kaasee kan jiru babal'ifannaa seeraan alaa kan Oromoon irratti hin hirmaanne kan dhaabni bulchiinsa Oromiyaa quba hin qabne. Ka murtii aanga'oota federaalaa irra jiran qofaan gartokkeedhaan babal'ifannaa gaggeeffame waan ta'eef seera qabeessaa miti kan jedhu argannoon koree teeknika isaaniillee kan mul'isu. Garuu murtiin warri aanga'oota murtii siyaasaa dabarsan ka argannoo koree teeknikaa kana faallessu ta'ee ni argame maaliif yoo jenne magaalaa Finfinnee kan bal'atteetiin jette seeraan ala Oromiyaatti kan dabarte hektaara 11,000 qofaa kaachirraa hafee dhumaa gaafii irratti kaasuu hin qabnu haala jalqaba. Kuni agama kennan dogoggora guddaadha.
Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdi jedhamee heera mootummaa Itoophiyaa irratti kaa'amee jiru gara hojiitti otoo hin hiikamiin waggoottan lakkoofsee jira. Gaafilee Oromoon dhimma Finfinnee irratti qabu ammallee deebii hin arganne jedhu obbo Sulxaan.
Kaheera mootummaa federaalatiin beekamtii argateetiin hin jedhe faayidaan addaa uummata Oromoo fi Oromiyaadha. Eegamuu qaba kan jedhu atleast bara heerri mootummaa mirkanaa'e hojiirra oolirraa kaasee ni jira waggoota 28 jechuudha. Special interest of Oromoo Finfinnee irratti yoo kaa'amu dhimma tajaajila adda addaa magaalaan kennuu dandeettu wal qabate lammaffaa immoo dhimma bulchiinsa wajjin wal qabate mirga ifa taa'eetiin hin jedhe kaa'eetiin jira.
Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti tolfame kana ilaalchisuun kanaan dura muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii ijoo paartiin isaanii hojjete ta'uu ibsanii turan.
Qabaannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bayimalakkate yetsarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunnaa tilliku nam.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa tureedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaa furmaataa argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi itti hima wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hooggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Kongireensiin federaalaa Oromoo gamasaatiin dhimmi Finfinnee dhimma paartii tokkoo qofaa miti. Kanaaf murtichi daangaa hojiirra ooluu hin qabu ejjennoo jedhu akka qabu ibsan obbo Sulxaan.
Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti hirmaanne. Bulchiinsi ka waliigalteetiin mallattee hin jirre waruma mootummaa keessa jiru walabarsiisaati. Hanga uummata Oromoo jiddu galeessa godhateetiin wanti kun siyaasaadhaan itti amanameetiin fudhatamuu danda'utti waliigalteen kun gama seeraatiilleen gama siyaasaatiilleen fudhatama kan hin qabne waan ta'eef hojiirra ooluu hin qabu kan jedhu kaafneerra. Kan biraa dhimmi afaan Oromoo afaan hojii magaalaatti ta'uu qaba kan jedhu maaliif gaafa magaalattiin babal'atti uummata Oromoo buqqistee aadaa fi afaan isaa balleessite waan ta'eef uummanni Oromoo gara magaalatti tiitti akka deebi'uu danda'u faayidaa irraa argachuu qabu akka argachuu danda'u ta'eef afaan Oromootis akka afaan hojii magaalaa Finfinnee akka ta'u gaafanneeti ni jira.
Yeroo qorannoo daangaan bulchiinsaa kun taasisamaa ture bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa miseensa koree teknikaa kan turan Gifa Hawasandeessaa dhimma kanarratti mariin hawaasaa gaggeeffamee ture jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii turan.
እኛ እንኳን ያወያየን ህዝብ ትንሽ ቁጥር የሚባል አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ የአካባቢ አስተዳደሮችን የሀገር ሽማግሌዎችን የዛሬ 7 አመት ጀምሮ ዛሬ
ሀዋስኒኑ ቲማሪሲስ ነ ለኮፍሳን ጥቆዳ ከንጀደሙ ምጥ ጀልቀበራ የገሌ ቡልቺን ሶተናነዋ ጃርሶሊ ቢያፋ ወጋቶር በኤርገመሪሲሱኔ ገለሜ ከናፍ መሪን ኩን ቃመላ አለቱ ማረብራ ከቀበራ ጅዴነማና ፍንፍኔኬ ዘትቆፋ ነመውን ሚሊዮን ወለካውልታን ርማታኒሩ ቁጣለም ቡልቺንሰ መጋላ ጃን ጉድነ ዳናና ወፍንፍኔን ከወልዳንጌ ሰንኬ ሰትሲ ማሪን በላን ገገፈሜራ
ዳንጋ ቡልቺንሰ መጋላ ወፍንፍኔ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔ ላልሱን ኢብሰካፋውን ባስረቲ ቡልቺንሰ መጋላ ወፍንፍኔ ቢ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔራ ዴቢ አርገቹፍ ጨራቂን ታስኒ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ገሩ ሀገየ ኩዳን በረኩመ ለማፊ ኩዳ አፍሪት ከራተወረ መርሰሪቲ ሐዋሱማ ሳኒ ጋፊ ወጎተን ኢራፍ ገንገለቻ አዝገይቱ አመዴቢ አርገቴ ጀቹን ካንቲባ መጋላ ወፍንፍኔ አዳነቻ ቤቤ ዋይ ሆጂ ዳንጋ ከና ኢብሰኒትራን ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ አማሞ ኦፒ ቶርባኒ ካንጉያ ቅብጣታቲ ጨና ዋኤ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤክቱላት ዶርጎሚሚ ዳግና ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ የኛ ካና ሻመረኒ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ኢራ ግዱቲ ታሲሴ ሻመረኒ ሀዊ ማቲዮሲ እንጂፈቴ ኮሚሽነራ ኮሚሽኒቻ ለሊሴ ዱጋራ በዳሳ አርገቴ ጅርቲ ሀዊን ጎዲና ቀለም ወለጋ ግዳሚቲ ካንለቴ ሙሪንቼስሞ ወጋ ዲግዳሚ ሰዲ ጃልነኒ ሀዊ ዳወጅኒኒ ማሪታ ሲፍቴ ጅርቲ ዲማከነረቲ ኢታኔ ዲያታ
ሸመረ ሀዊ ማቲዮስ ጋፊከኛ ደብከኑ ያቹከ ቲፈዱ ገለቶሚ ሜዋዬ ሚ ደግነ ዶርጎሙ ያዲ ሰዓት ምትሲዱ
አን ያዲ ከንከና ከናሉ ፈጋዋን ቪዚት ኦሮሚያ ረት ዋኑ ፈራፍ መሌ ከናንዱረ ሞዴሊንግ ኬሰስ ሊጡራፍ ያደን ቀቡንቱሪ ገሩ ከን ኦሮሚያ ዳጎቹ ኦሮሚያ ገርሲቱ ከንከነ አይዲያን ከነባዬ ዋን ጃለጥ እና opportunity kun mo one kan agar sisu da faka salpati de meni oromia inalo da afis agar sisu da afis cerra gudda uma wante kan fayedame ti faida argachu da fichin kan
ega dorgommi mi dagina shamarani ga fajennu mi daginu ma ilalu mo ula gabra qaba hawi
ega baredini akakoti karala mani define gochu ndandama anni toko kara ala rat sa arginu kan ayuto anni kanmo ከንኬሳቲ ሰሙ ፊቸራ ኦፍታመኑ መማላ ከሚዳ አከሚን ኦፍታመነኒ ዋን ኦፊ ነንደን ዳይደኒ ወጀቹ ኮንፊደንሲ ኦፍረት ቀባቹ ኩን በሬድን ኦፊ ደጀራማ ኢንሴኩሪቲ ኦፍራ ጠብሲሱ ኦፍታመኑ ይቹራን ኦፊ ኮቲ በሬዱ ለደ ዩን ያዲ ለመከምብራስ አመንሲሱ ነንደንዳ አንገሩ ኦፊ ኮቲን እነመን ዩንቴ ከና ለመከምብራስ አመንሲሱ እንደንዳሙ ከናፍ ከነ አከስቲን ዲፋይን ጎራይ ትራኒ በሬድነ ኬሳሰ ጀሮይ
አቲ ካንዘ ቢ ማልፋ ዲኤስቴሜ የቹን ኡፈና ሳኤ ሳፈቴ ዋኒ ዱበታ ኒዮጅራቴ ማል ዱበት
አን ኡፈናን ጋፈሱ ፈዴ ከንቱሬ ከንጎዲነ ሀረርጌ ሞታው ሀረርጌ ኬሰት ዶወን ሀወታ ቱሪዝም ከንታል ማልማል ቱጅራ ከንጀደንና ሴ ሳንኬሳ ፓርኪ ባቢሌ ከንዲሩ ጎሰ 40 በዱኬ ኤክስቲኒክት ተው ከንኬ ጅራኪት ፕሪዘርቭ ከንታ ቱሬላ እሰ አከሚቲ ኦጀት ባክቲ ፓርኪንሱን ማሊፎ ጀተ ሜሴጅ ኡፋኒ ሳቱሬ ከኔ ሙዚየሚ ጨለንቆ ማሊፎ ጀተ ሜዮሞ ጀተ ሜ ፊንፊኒ ራመን ፈጋታ ዋንጄ ዶን ከሳክስ ዋነ ከሲንዱ በቻቱሬ ገረ ታለንቲ ረቴሮዴ ምሞ ዋን ሲፒአር ኢናገር ሲሴ ሰረት ደበለቴም ፋን አፍርዱ በቹነ እንደንዳጀ ኢንሂሜ አፋን አማሪፋ አፋን እንግሊፋ አፋን ሂንዲ ፊ አከሱመስ ያው አፋን ኦሮሞ ብቹ ለንደንዳጀ ኢንሂሜ ከነንደበለተሞ አፋን ኮሪያነን አጋጀ ኢከነይ ሴንቱሬ ጋ እንመጨርሻሞ ጋፊ ዴቪ ራውንድ ሰደፋ ከንቱሬ ከፋይናሌ ትጣ achiratimo gaafin warisan nu gaafatani sande bise chuda
fakenya voltaji sanarra ufata ufachu duwa miti asi achide de mania kadanti dem sa yu wan addad isa estatisha ka
isa dursini ergitan register goni roundi sa finalita kadar biner gibere bodde amin modeling kanjedamu atitnu qatarani turani sani warunt visit oromia rawjeten kuni sanarra guyoten sadidaf shakalli nemeberate rafudani turre serran kanke yeda kanachi awannachi retto je ekambere chura
egagafa dorgombi dapiatani wa fula kana didibachu ana kasi kun jiramo umama kesani ndiat
roundi sajel qaba fi salama farret umama kenyan akuf nu godami ture erg finali ratte genye godemo ya wan makeup pikana sakafe gedemo godami ture esan akasitti dorgomichi kana gegefami
ati barunsi barnota ati qabdu kan sadar kamalit
ani barumsako degree sajel qaba fi dera gere pharmaceutical science dan biya hindi rat scholarship yargat edewi achit beret indewi rufi amayro amma kanemmo east african pharmaceutical la fejeramura production pharmacist tawrano jichan jira
ega yero dorgo misana gagge sitet shakiteta namo amayo kin namo a jette garage ke samantu tur
eganami hundu gafa durgo mi kana kesalit nammo antaje yabdete lita garu yaw jollin no jindurgo maturani professionalu takam modelinge ujicha turani experience kan qabanida kan stage irati kan andro jeteni be kan wana kasakisi da wante of mitini jedin shakita nammo ala takan jiru garu yaw criteria ni kan wor kan lalani fi kannu etiyan numo garagara wante turgo mi dargete isname tokku filatamu anqabu filatame garu jolletin kuraja hundu kan ofisani character ofisani ciccimo turani hundu sani eyadan
amma ga me namni turgo mi akasitti senu barbadu shamarran jechu ko oladen tonni samu sani ke satti malqa bachu qabu jette gorsit
duran dursi namu hundu kanofta amanu ma kana ohrat jelqabu qaba annendenda jedani yadu qabu wanto kunbar badani wanto ko golito ko nanujje tadan nerga tedani yanna duro ofta amanu qabu gafa ofta amani hundasa hoji kanbara jelqabu kandendam ofshaka ade mutanal wayu gan manga tundendam kanaf duran dursi weito kunbar badu fedi raqabuyote duran dursi ofta amanu ለነን ጀንዳ ለኑ ጀጣረኒ ፕላኔት ባሰኒ እርሳረቶ ጀቹ ቀቡ ጀሪያደ
እጋ ካና ቦርዳ ቶራ እንጂ ፈጤ ካናን ማሎ ጀቹ ወርባድ
እጋ ዱርኩሚገን አልኪን እንጂ ፈጤ ቦዲ ጨራውሌን ባየን ንሁ ጀቹን ከረ ኦሮሚያ በሩዳኒ ኦሮሚያ በርሲ ሱዳኒ አመሚስ ቱሪዝም ተይረቹን ኦሮሚያ ጉቱን በከይቹ ሚቲ ከናፊ አኒስ ወጅን በራ ኦሮሚያ ኢላላ አኒስ በሬ ነመስ በርሲሴ አዳኮ ሲና ኮሁንደ ከንዱር ሁንዳ ነመት ሂሙዳፍ ነመት ሀገር ሲሱዳፍ ነሚስ ዱፊያከ በየከኛ ኢላሉ ፋካርጉ መደቱ ይሚ አከታቴ ዶወን ሀወታ ባያ ከጅረን ሀገር ሲሱ ከረከረብራን አንፈየደመኒ ኦፍ ፕሮሞት ጎቹ ከነረት ነጆቹ በርባረ ከነስነራ የገመደኛደ
ሸመረ ሀዊ ማቴዎስ ዴቪኑ ላቴ መቃራ ዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከዱ ገለቶ
አንስ ሲንገለቲ ፈጣን
አየ ወርደፍቶ ተከኛ ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ኮፒ ያራፍ ቀቡ ከመራውታ ኮፒ ከኛረቲ ያደቀብደን ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ጀዳቲኑ ፈርጋ ከራ ፌስቡክ ከኛ ትዊተር ዳ ኢንስታግራም ከኛኒ ሲኖርጋቹ ደንዴሱ ጉላላን ኮፒ ከና ነሞዳንዲ ኮፒ ከኛ ከና ከራ ሚዲያ ሐዋሳቲኒ ከነሲዲ ደብርሳይት ትግስተገሜ ፕሮዲውሰሪን ከኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላኒ ቪዲዮ ለቴራ መንቴ ኮፔሲቶኒ ኦካኒሞ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ አኒስ ከነሲም ኬሱም ሜሳቱሬ በፍቃዱ ሞሮዳ ንወጅኑን ትሩ ከሰኒፊ ኢሲንገላቴ ፈቻ ኮፒ ከኛ ቦሪቲና ሞለት ዴብሉት በካጅስታን ትፈያታ ነጋቲቡላ